와 바라겁 스라디오 다위수 프레바 მოგესალმებით. საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ავღანეთში ქართველი ოფიცერი დაიღუპა. მოლდავეთში გაიმართა რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილების შესახებ. დაღესტანში მოწყობილი აფეთქების შედეგად სულცოტა სამი რუსი ჯარისკაცი მოკლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში მომხდარი ინციდენტის შედეგად ქართველი ოფიცერი დაიღუპა. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნოდარ ხარშილაძემ დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. მისივე განცხადებით, ინციდენტის დროს მძიმე დაიჭრა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შემადგენლობაში მყოფი ქართული კონტინგენტის კიდევ ერთი წევრი. ხარშილაძის განცხადებით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს გარდაცვლილი ოფიცრის გადმოსვენება. ასევე ყველაფერს გავაკეთებ დაჭრილი კაპრალის ჯანმრთელობის მაქსიმალური რეაბილიტაციისთვის. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში წუხარებას გამოთქვამს ოფიცრის დაღუპვის გამო. ავღანეთში 1000-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურეა განთავსებული, მათი უმრავლესობა ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობს ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან ერთად. მოლდოვეთში გაიმართა რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, რომელიც მხარდაჭერის შემთხვევაში პირდაპირი საპრეზიდენტო არჩევნების შემოღებას ითვალისწინებს. რეფერენდუმით გამისნულია ისევ მოხერხდეს პრეზიდენტის არჩევა მას შემდეგ, რაც ამ ერთი წლის წინ გადადგა კომუნისტი პრეზიდენტი ვლადიმირ ვორონინი. მოლდავეთის დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მარიან ლუპუმ დღეს კიშინევში არჩევნებში მონაწილეობის შემდეგ იმედი გამოთქვა. რომ რეფერენდუმი ბოლოს მოუხებს პოლიტიკურ და კონსტიტუციურ კრიზისს, რომელიც მისი აზრით შესაძლოა ქრონიკულ კრიზისად იქცეს და ხელი შეუშალოს ძირეული ეკონომიკური და სოციალური რეფორმების, ევროპული რეფორმების განხორციელებას. განაცხადა მოლდავეთის დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მარიან ლუპუმ. მოლდავეთის პარლამენტში, რომელსაც ამჟამინდელი კონსტიტუციით ევალება პრეზიდენტის არჩევა, რამდენჯერმე ამაოცსადეს ამის გაკეთება. ვერ მოგროვდა 61 ხმა, რაც აუცილებელია ქვეყნის პირველი პირის ასარჩევად. კორესპონდენტების ვარაუდით, დღევანდელ რეფერენდუმში უმრავლესობა მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებას, თუმცა საეჭოა ამის შედეგად ბოლო მოიღოს პოლიტიკურ დაპირისპირებას 4 პარტიან მართო კოალიციას და ოპოზიციონერ კომუნისტებს შორის. რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, სულ ცოტა სამი რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა და 30-მდე კაცი დაიჭრა დაღესტანში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივან ვიაჩესლავ გასანოვის განცხადებით, თავდამსხმელი დანახმული ავტომანქანით მიუახლოვდა ჯარისკაცების ბანაკს ქალაქ ბუინასკსთან, რომელიც დედაქალაქ მახაჩყალის დასავლეთით 50-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ჯარისკაცებმა სროლა დაუწყეს ავტომანქანას, რომელიც სამხედრო სატვირთო მანქანას დაეჯახა და აფეთქდა. მოგვიანებით, როცა მილიციელები შეიკრიბნენ თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების გამოძიებასთან დაკავშირებით, გზისპირას ჩადებული ბომბი აფეთქდა. ამ აფეთქების დროს არავინ დაშავებულა. მთიანი ყარაბახის საზღვარზე შეტაკების შედეგად 2 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი მოკლეს. მთიანი ყარაბახის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, შაბათს ჯარისკაცებმა მოიგერიეს აზერბაიჯანელი საბოტიორების იერიში ფრონტის ხაზის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სექტორში და აზერბაიჯანელი სამხედროების უკუგდება შეძლეს. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობა დანაკარგის შესახებ, რომელიც მისი განმარტებით სომეხი საბოტიორების იერიშის მოგერიებისას განიცადა. საქმე ეხება ერთი კვირის მანძილზე უკვე მეორე შეტაკებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ღამის 12 საათი და 4 წუთია. საქართველოში განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეგვიპტის საგარეო უწყებამ დღეს დაადასტურა, რომ ეგვიპტის კურორტი შარმ ელ-შეიხი უმასპინძლებს ისრაელისა და პალესტინელების პირდაპირ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს მათ მეორე რაუნდს, რომელიც 14 და 15 სექტემბერს გაიმართება. ეგვიპტის საგარეო უწყების პრესმდივან ჰუსამ ზაკეის განცხადებით, პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ ხელმძღვანელებენ მოლაპარაკებას, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დაესწრება. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის პოლკოვნიკ ერიკ ბლუმის განცხადებით, ერაყში ამერიკელმა სამხედროებმა ცეცხლი დაუშინეს მეამბოხეებს, რომლებმაც იერიში განახორციელეს სამხედრო ობიექტზე ბაღდადში. ბლუმის განმარტებით, ამერიკელი მრჩევლების ჯგუფი იმყოფებოდა სამხედრო ობიექტზე ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ძველ ბაზაზე, როცა იერიში მოეწყო. და ამერიკელების მცველებმა დაცვის მხარდასაჭერი სრულა დაიწყეს. ერაყის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, იერიში შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი, მათ შორის 5 ჯარისკაცი. ერაყის სამხედრო პრეს მდივანმა გენერალ-მაიორმა ყასიმ ალ-მუსავიმ გააკეთა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ იერიში შედეგად დაიჭრა სულ ცოტა 36 ადამიანი. პოლიციის ცნობით, იერიში დაიწყო რუსაფის სამხედრო სარდლობის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქებით, რის შედეგადაც იერიში შეიარაღებული პირები ჩაერთნენ. შეტაკებამ ბაღდადის ცენტრში 15 წუთი გასტანა. ერთი კვირაც არაა გასული მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა დასრულებულად გამოაცხადა ერაყში შეერთებული შტატების საბრძოლო ოპერაციები. და ბოლოს, ბასკების გასამხედროებულმა სეპარატისტულმა ორგანიზაცია ETA-მ გამოაცხადა, რომ აღარ აპირებს თავდასხმების განხორციელებას ესპანეთში დემოკრატიული პროცესის ამოძრავების ხელშესაწყობად. ძალადობის შეწყვეტის შესახებ განცხადება ჩაწერილია ვიდეოფირზე, რომელიც დღეს აჩვენა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC. მაგრამ ბასკეთის რეგიონული მთავრობის შეფასებით, ETA-ს მიერ ძალადობის შეწყვეტაზე განცხადების გაკეთება საკმარისი არ არის, რადგან მას ძალადობა არ დაუგმია და არც ორგანიზაციის დაშლის შესახებ გამოუცხადებია. დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ მოისმენთ გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას, რასაც მოხვდება ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა. როცა მებრძოლს არ სურს, იყოს უკანონო ბრძანების მონა. ასეთია სამხედრო პროგრამის დღევანდელი თემა.
მოსკოვის პროკურატურის გამომძიებლები ყველა ღონისმარობენ, რათა როგორმე დაადგინონ მოსკოვის მილიციის საგანგებო დანიშნულების რაზმის იმ წევრთა ვინაობა, რომლებმაც წესდება დაარღვიეს და დამოუკიდებელ მედიას ელიტურ დანაყოფში არსებული თავშობულობისა და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ უამბეს.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების თხიურებს. გასულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მუსიკოსი, ჯგუფ შინის ხელმძღვანელი ზაზა მიმინოშვილი.
შინის გამოსვლაში გვინდა ჩვენი ძველი დიდი ამბიციის დაკმაყოფილება თუ დაძლევა. ერთ კომპოზიციაში ჰარმონიის მოძიება სამი მსოფლიო სისტემის, კლასიკის, ჯაზისა და ხალხურ შორის და ეს ყველაფერი ქართულ ჭრილში.
მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება, გისმენთ კულტურულ მიმოხილვას და მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში. პროგრამის ავტორი გვიამბობს თანამედროვე ესპანურენოვანი ლიტერატურის ანთოლოგიაზე, რომელიც გასულ წელს გამოიცა, სიტყვას დაუთმობს თარგმნელსაც.
წიგში შევეცადე, რომ მომეტანა არა მხოლოდ შემოქმედება ამ ავტორების, არამედ მათი ნაზრევი, ინტერვიუები, ბიოგრაფია საკმაოდ რთულად და ჟურნალისტური ესეები.
და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასეკ თავსებთ გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, ის ლელა კუნჯულია მოამზადა.
კვირის დასაწყისში გაირკვა, რომ ვლადიმირ პუტინი ამერიკას რევანშისტულად განწყობილი საქართველოს კვლავინდებურად შეარაღებაში, ანუ ლოგიკურად ომისთვის მზადების ხელშეწყობაში ადანაშაულებს. 30 აგვისტოს გაზეთ კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში, როდესაც შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვის პოლიტიკაზე ლაპარაკობდა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ამ პროცესის შემაფერხებელი ორი მაგალითი მოიყვანა. აქედან მეორე მაგალითი ანტისარაკეტო თავდაცვის ელემენტების რადარისა და გადამტაცის ევროპაში განთავსების კრემლისთვის მიუღებელ ამერიკულ გეგმას უკავშირდება. პირველ მაგალითში კი კრემლის პრემიერ-მინისტრი საქართველოზე ლაპარაკობს.
მაგალითად მიმდინარეობს საქართველოს შემდგომი გადაიარაღება. რატომ? ეს ხომ რეალურია? ხომ ხედავთ, რომ არ ყოფილიყო გადაიარაღება ორი წლის წინათ, არც აგრესია იქნებოდა და არც სისხლი, რომელიც იქ დაიღვარა. მაგრამ სხვათა შორის ხომ ეუბნებოდნენ ჩვენს პარტნიორებს ამის შესახებ? მათ შორის ჩვენი ევროპელი მეგობრებიც ეუბნებოდნენ. მაგრამ ყველა ჩუმდებოდა. დარი დასრულდა ეს? ომამდე მიიყვანეს საქმე. ახლა კი გადაიარაღებას განაგრძობენ.
ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებს ქართველი ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი გაღმა შედავების მცდელობად აფასებს, რადგანაც საქართველოს შეერაღებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას საერთო არაფერი აქვს სიმართლესთან. პუტინის მიერ გამოთქმულ ეჭვებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სამწუხაროდ უსაფუძვლოს უწოდებს სამხედრო სფეროს ექსპერტი, ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
არავითარ ამ სერიოზულ შეერაღება ამერიკიდან არ შემოდის. და სიმართლე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა საკმაოდ დიდი ხანი აქვს, სერიოზული იარაღი ამერიკიდან ჩვენ არ მიგვიღებს. ის M4 ტიპის ავტომატური კარაბინებსაც შეეხება, ის სხვათა შორის კერძო ფირმასთან იქნა გაფორმებული და იქიდან იქნა შესყიდული. ის შემომდეც ასე იყო, საქართველო არავითარ სერიოზულ აფეს არ ყიდულობდა ამერიკაში, იმიტომ უბრალოდ არ ყიდინენ ისინი ჩვენს.
საქართველოსთვის შეერაღების მიწოდებაზე უარის თქმის ფაქტს ვაშინგტონში მშვიდობიანი პოლიტიკის მხარდაჭერით ხსნიან. მაგალითად, 29 ივნის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ გორდონმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ვაშინგტონის ამოცანა დაძაბულობის შემცირება და იმის მიღწევა, რომ რუსეთმა შეასრულოს 12 აგვისტოს 6-პუნქტიანი შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. რუსეთი კი აშკარაა, რომ ხსენებული ვალდებულებების შესრულებას არაპირებს და სულ უფრო აქტიურად განაგრძობს თავისი ზეგავლენის გაძლიერებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოში. ამ ფონის გათვალისწინებით ანალიტიკოსებს ერთგვარად უსაფუძვლოდ მოეჩვენათ მიმდინარე კვირაში გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს სოხუმი მზად არის რეგიონში გაეროს მისია დააბრუნოს. ხმაურიანი მსჯელობა და ერთგვარი ინტერპრეტაციები ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას მოჰყვა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავარმა წარმომადგენელმა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ვიაჩესლავ ჩირიკვამ 31 აგვისტოს სწორედ ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ახსენა გაერო, როგორც ერთ-ერთი სავარაუდო მონაწილე რეგიონის მშვიდობიანი მომავლის შექმნაში.
ეს არ იქნება როგორც სამშვიდობო ძალები. არა, ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი სამეთვალყურეო საგუშაგოები გაეროში ჩვენს მხარეს და ევროკავშირისა საქართველოს მხარეს. ისინი დააფიქსირებდნენ სიტუაციებს და ანგარიშებს მოამზადებდნენ, თუ კი დაძაბულობის რაიმენაირი ესკალაცია იჩენდა თავს. ყოველ შემთხვევაში, მათ არენა რომ ჰქონდათ, სადაც შეძლებდნენ დარღვევებზე ლაპარაკს.
ჩვენი რადიოს რუსულენოვან პროგრამასთან საუბრისას იგივე ჩირიკვა არ გამორიცხავდა, რომ დეფაქტო საზღვრის ორივე მხარეს მეთვალყურეების განთავსების საკითხი ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების რეალიზაციის მექანიზმის ერთ-ერთ ელემენტად იქნას განხილული იმ ახალ პროექტში, რომელსაც სოხუმის ლიდერები ჟენევაში მომდევნო რაუნდზე 14 ოქტომბერს წარადგენენ. თბილისის ექსპერტულ წრეებში თითქმის არავინ დაიჯერა, რომ კრემლის ძალისხმევით რეგიონიდან 2009 წელს გაძევებულ გაეროს აფხაზეთის დეფაქტო ლიდერები იმავე კრემლთან შეუთანხმებლად დაპატიჟებენ უკან. როგორც მაგალითად კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონი გაეროს მისიას იქ ძველი სახელით, ანუ საქართველოში მოქმედი მისიის სახელით არ დაუშვებს და აუცილებლად მოითხოვს, რომ მას დამოუკიდებელ აფხაზეთში მოქმედი მისია ეწოდოს. შეგახსენებთ, რომ ვეტოს უფლება რუსეთმა სწორედ ამგვარი მოთხოვნის დაუკმა ყოფილებლობის შემდეგ გამოიყენა. ატეხილი ხმაურის ფონზე, როგორც ჩანს, ჩირიკვამ გარკვეული დეტალების დაზუსტების აუცილებლობა დაინახა. 2 სექტემბერს სეპარატისტული რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოსთან აფსიმპლესთან გაკეთებულ განმარტებებში ის ამბობს, რომ გაეროს მისიის მომავალს სოხუმის ლიდერები არა კონკრეტული წინადადებების, არამედ თეორიული ფიქრების ჭრილში განიხილავენ და რომ მედიაში ატეხილი ხმაური ნაადრევი და უსაფუძვლოა. ამჟამადელი პოლიტიკური რეალობისგან შორს დგას პრესაში გამოჩენილი ცნობები იმის შესახებ, რომ აფხაზეთი მზად არის თავსოს თავის ტერიტორიაზე გაეროს ახალი მისია, ან და გაეროს მეთვალყურეები. ეს ყველაფერი მხოლოდ თეორიულად დასაშვებ შესაძლებლობებსა და ვარიანტებს ასახავს, განუმარტა აფსნიპრეს ვიაჩესლავ ჩირიკბამ. მიმოხილვა განვაგრძოთ კიდევ ერთი ინფორმაციით, რომელიც აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონს უკავშირდება. 3 აგვისტოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა პაატა დავითაიამ მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქს კირილს მიმართა წერილობითი თხოვნით, რათა აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ქართული ტაძრების ეგრეთ წოდებული რესტავრაციის პროცესი შეჩერდეს.
Позвольте обратить ваше внимание.
Небо მიმოძეთ გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის რელიგიური ისტორიული მემკვიდრეობის ეგრეთ წოდებული სარესტავრაციო პროცესის დაწყებას ეხება. თავად ის ფაქტი, რომ რესტავრაცია არ არის მიმართული ძეგლების პირვანდელი სახის შენარჩუნებისაკენ და თავად აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების მდგომარეობა გულგრილს ვერ დაგტოვებს. სამწუხაროდ ამ მოქმედებების აზრი ძალიან მძიმე და სავალალოა და შედეგის ლოდინი თითქოს არ მოგვიწევს.
Не заставить ждать себя долго.
თბილისში ატეხილ განგას უსაფუძვლოსა და გაუგებარს უწოდებს დეფაქტო რესპუბლიკის კულტურის ცენტრსა და ცვის სამართლოს ხელმძღვანელი დემურ ბჟანია. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის კატეგორიულად უარყოფს რაიმე სახის სარესტავრაციო სამუშაოების მიმდინარეობას და მით უფრო რუსი ბიზნესმენების მონაწილეობით. ბჟანია ასევე უსაფუძვლოს უწოდებს თბილისის შიშს, ეგრეთ წოდებული რესტავრაციის პროცესის საშუალებით ქართული კვალის წაშლის თაობაზე.
Их судьба
მათი ბედი ძეგლთა დაცვის სამართველო და არც არავინ არ დაუშვებს რომ რაიმე შეიცვალოს ან წაიშალოს რაც არის ის ფაქიზად ინახება ეს ჩვენი ისტორია და ამ ხრივ შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ ყველა წარწერა დღემდე არსებობს
აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის კულტურის ძეგლთა დაცვის სამართლოს ხელმძღვანელი დემურ ბჟანია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს იმასაც რომ მათამ ძეგლების შესწავლის თხოვნაზე UNESCO-მ უარი უთხრა Лела Кунчулия, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Радио Тависуфлеба, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisufleba.ge
ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში პროფესიონალ მებრძოლებს, რომელთა მოვალეობა შეიარაღებული დამნაშავის თუ ტერორისტული დივერსიული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლა, არც თუ იშვიათად ავალებენ მშვიდობიანი დემონსტრაციების და საპროტესტო გამოსვების დაშლას. მებრძოლები ასეთ დავალებებს უსიტყვოდ ასრულებენ და იშვიათია შემთხვევა, როცა ფორმიან ადამიანს უარი ეთქვას მისი ღირსების შემლახავი ბრძანების შესრულებაზე. თუმცა გასულ კვირაში მოსკოვის სპეცდანიშნულების ნაწილის ორმა ოფიცერმა გადაწყვიტა დუმილი დაერხვია, რასაც რუსეთში და მსოფლიოშიც დიდი გამოხმაურება მოხდა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიკლიკაძე უფრო დაწვლილებით ილაპარაკებს ინკოგნიტო ოფიცრების საგაზეთო აღსარებაზე.
მოსკოვის პროკურატურის გამომძიებლები ყველა ღონეს ხმარობენ, რათა როგორმე დაადგინონ მოსკოვის მილიციის საგანგებო დანიშნულების რაზმის იმ წევრთა ვინაობა, რომლებმაც წესდება დაარღვიეს და დამოუკიდებელ მედიას ელიტურ დანაყოფში არსებული თავშობულობისა და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ უამბეს. საუბარია მოსკოვის პოლიციის პესდანიშნულების ნაწილის მეორე ბატალიონზე, რომლის ორმა წევრმა რუსულ გამოცემა The New Times ანონიმურობის დაცვით მიაწოდა დმიტრი მედვედევისადმი გაგზავნილი წერილის ასლი და აგრეთვე ცნობები მათი უკანონო და უსრულგულო ექსპლუატაციის შესახებ. მილიციის საგანგებო დანიშნულების ნაწილი შეიქმნა სახიფათო ამოცანების შესასრულებლად, ქალაქის მასშტაბით, განსაკუთრებით საშიში დამნაშავეების შესაპყრობად და გასანადგურებლად. მაგრამ ასეთი ოპერაციები წარსულს ჩაბარდა 90-იან წლებთან ერთად. მებრძოლებისათვის ამოცანების პრიორიტეტულობა შეიცვალა. რატომ? აი რამდენიმე მაგალითი. გასული წლის ბოლოს ცუმის მახლობლად მდებარე რესტორანში დმიტრი მედვედევმა გადაწყვიტა არაფორმალური სადილი გაემართა მაღალი რანგის უცხოელი დიპლომატებისათვის. ჩვენ ის სადილი 4 დღე დაგუჟდა და სწორედ ამ ხნის მანძილზე მოგვიწია მორიგეობა რესტორანთან. ომონი ქვემოთ სნაიპერები სახურავებზე. მაშინ ჩვენ შევაჩვენეთ ის სადილი, პრეზიდენტი კი კმაყოფილია. ციტატის დასასრული. მოსკოვის მილიციის საგანგებო დანიშნულების რაზმის წევრები ხვებიან, რომ პრეზიდენტის სადილის დაცვის გარდა მათ აძლევენ მებრძოლის ღირსებისათვის შეუფერებელ დავალებას. ეს არის მოწინააღმდეგეთა მარშისა თუ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საპროტესტო მსვლელობის ძალის გამოყენებით დაშლა. აი კიდევ ერთი ამონარიდი The New Times-დან. სწორედ ჩვენი მეორე ბატალიონი შლის მოწინააღმდეგეთა მარშებს, რუსულ მარშებს და პენსიონერთა დემონსტრაციებს. თუ კი მიტინგებზე გამოტანილი აქვთ პლაკატები, რომლებზეც აუგად არის მოხსენიებული ან შინაგან საქმეთა მინისტრი, ან მედვედევი, ან პუტინი, ასეთი პლაკატები მაშინვე უნდა დავლეწოთ. ჩვენს ბაზაზე არსებობს სპეციალური საპატიოთა დაფა, რომელზეც გამოსახულნი არიან ოპოზიციის ლიდერები ლიმონოვი, კასპაროვი და კასიანოვი. ეწყობა რეგულარული კრებები, სადაც გვიყვებიან ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების შესახებ. ხელმძღვანელობა ყველას გვიხსნის, რომ მოწინააღმდეგეთა მარში, რუსული მარშები და გეი აღლუმები ყველაფერი უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ არის დაფინანსებული. გვეუბნებიან, რომ ქვეყანაში ყველაფერი ძალიან ცუდად არის, რომ ამერიკის სპეცსამსახურებს სურთ ჩვენი ქვეყანა დაშალონ. ეჰ, რა უნდა ვთქვათ, ამ დღეებში მოჭადრაკე გარი კასპაროვი დავაკავეთ. დავაკავეთ ნემცოვიც, რომელიც გვიყვიროდა და გვემუქრებოდა. გერმანელ ჟურნალისტს ცხვირი გავუტეხეთ. ჟურნალისტებთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენი მეთაურის მითითება, რომ არ მივცეთ გადაღების საშუალება, იქნებიან ჟურნალისტები, აკურატულად მოიშორეთ გვიხსნის ბატალიონის მეთაური მიტინგის წინ. ციტატის დასასრული. მოსკოვის მილიციის საგანგებო დანიშნულების რაზმის, ეგრეთ წოდებული ომონის ანონიმი მებრძოლები წერილში რამდენჯერმე აუგად მოიხსენიებენ თავიანთ პირად მეთაურს პოლკოვნიკ სევტიკოვს, რომელმაც საბრძოლო ბატალიონი უკანონო შემოსავლების წყარო დააქცია და მათ ყოველგვარი ბინძური სამუშაო შესრულებას ავალებს. კიდევ ერთი ამონარიდი მებრძოლთა საგაზეთო აღსარებიდან. Batalioni გადააქციეს ფულის კეთების სტრუქტურად. Პატრონის ხელმძღვანელობასთან კონფლიქტი ღიად გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც ჩვენმა უცეულმა უარი თქვა დაეშალა ადგილობრივი მცხოვრებლების მიტინგი სავაჭრო ცენტრ მოსკოვთან, სადაც ისინი გადავიდნენ მას შემდეგ, რაც ჩერკიზოვოს ბაზარი დახურეს. საგანგებო დანიშნულების რაზმის ომონის შესვლა დაფინანსებული იყო. სიტყვიერ ბრძანებას გვაძლევდა ვიღაც სამოქალაქო პირი. ჩვენმა უცმეთაურმა უფროსმა ლეიტენანტმა ანდრეი ჩეკლანოვმა დაიწყო მაღალ ინსტანციებში რეკვა და საქმის გარკვევა. მოვიდა ჩვენი ბატალიონის მეთაური პოლკოვნიკი ევტიკოვი, ჩამოართვა უფროს ლეიტენანტ ჩეკლანოვს პირადობის მოწმობა, რაფული გამეფუჭვა სრულელო უთრა და სამსახურიდან გაათავისუფლა. ციტატის დასასრული. Moskovis milicijis sagangebo danishvlebis razmis tsevrta amaxsarebas, romelis gasul kviras The New Times-ში გამოქვეყნდა, რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ტრადიციული რეაქცია მოჰყვა. Gazetes redaktsiashi მივიდნენ Moskovis prokuraturis gamomdzieblebi, romlebits sakmes tsilisamebis mukhlit idzieben da moitkhoves stenografiuli chanatseli gazetshi gasuli interviudan. Sakhelzodebit Omonis monebi.
ჩვენ ვაპირებთ ეს გავაპროტესტოთ სასამართლოს გზით. ვაპირებთ მიიქციოთ მსოფლიო მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების ყურადღება. სახსები დარწმუნებული ვარ, რომ ჟურნალისტები, რომელთაც იციან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საკუთარი წყაროს დაცვა, მთელს მსოფლიოში მხარს დაგვიჭერენ.
Gazetis მთავარმა რედაქტორმა ევგენი ალბაცმა უარი განაცხადა დაესახელებინა წყაროს ომონის მებრძოლების ვინაობა, რომელთა სიცოცხლესაც იდენტიფიცირების შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება.
Როცა მებრძოლს არ სურს იყოს უკანონო ბრძანების მონა, ეს გახდა ყოველგვარი პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფოს დღევანდელი თემა. პროგრამის ავტორია კობა ლიკლიკაძე. კონსმენტ შუახამის თავისუფლებას გადაცემას გავხსელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების თხიურები. გასულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მუსიკოსი ჯგუფ შინის ხელმძღვანელი ზაზა მიმინოშვილი.
29 აგვისტო კვირა, მარიამობის მეორე დღეა. საოცარ დღესასწაულია, თითქმის ყოველთვის შინ ხვდები ჩემებთან. ეხლაც ესეა და საოცრად ბედნიერი ვარ. ეტყობა დედა მარიამი კვირავს გაბნეულ დაბნეულ შვილებს ამ დღეს და მოთფინებით სიყვარულით გვახსენებს დაბრუნებას, შინ დაბრუნებას. ხო და ჩვენ საქავართ, ამინ. ხო, დღეს იწყება საოცარი კვირა ჩემი ოჯახისთვის. მომავალ შაბათს არის ჩემი პატარას თათიას ქორწილი და მთელი კვირა ამ დღისთვის მზადებაა. თუმცა ისე გამოვიდა, რომ დღევანდელი დღე თეოს საქმეები დაიწყო. თეო კი ჩემი უფროსი ქალიშვილია. მთელი ოჯახი უნდა დავირაზმოთ და მისი დიდი ხნის ოცნების მანქანა შევარჩიოთ. როგორი ამბავია, თეომ გადაწყვიტა ეს ოცნების მანქანა თავის ძალებით იყიდოს. ეს მისი სტილია, ყველაფერს ესე აკეთებს. უკვე რამდენიმე წელი აგროვებს ფულს და აი ახლა ჩვენგან დახმარება მხოლოდ ამ მანქანის შერჩევაში სჭირდება. გზაში ისმის თათიას ჯუჯღუნი. რა არის ეს? ამ კვირაში მაინც ხომ შეიძლება მარტო ჩემზე იფიქროთ. მაინც და მაინც უნდა ჩამეკვეთოს ეს თეო შუაში. აქვე მახსენდება თათოს ბავშვობის გამონაგონი საოცარი სიტყვა მაიო მე, ანუ ჩემი მე მომეციტო. ჩემი აზრით თათოს ეს ბავშვობის გამონათქვამი რუსულ-ქართული ურთიერთობის დამახასიათებელ ერთ-ერთ უსაინტერესო სიმბოლოდ გამოდგებოდა. ხო, ამასთან თეო პასუხს ხადი არ ახარნებს და იწყება ტრადიციული დათა შორისი პოლიფონია, ზუსტად ისეთი როგორც ძველად. ძველად კი დაახლოებით ამ დროს შავი ზღვიდან, კინდღიდან ბრუნდებოდით ჩვენი პატარა ჟიგული მანქანით. წინ მე და ნინო, უკან თეო თათო. წინ იძულებითი სიჩუმე, უკან სრული გნიასი, ფუთფუთი ღნავილ ჯღავილი, წივილ კივილი. რამდენი საყვარელი სასაცილო სიტყვა გვაქვს ამ ჩვენ დალოცვილ ენაში. ხო, არ დამავიწყეს, დრო გამოშვებით ნინოს ფანტასტიკური დროებით გაყუჩების მომტანი ძალიან მაღალი რეგისტრის ტრელები, ანუ ტრილერები, რომელთაც გამორჩეული არიან ქართველი ცოლები. ეჰ, რა დრო გავიდა, მანქანა უკვე შვილებს დახავთ. აქ საქართველო და შენი გერმანული ტარება ფრიად საშიშია აქაურობისთვისო. ისე მართალიც არის, ჩვენი ქართული მოძრაობა ერთ-ერთი ყველაზე მაგარია პლანეტაზე. მაგრამ ერთხელაც იქნება და ხომ დაუბრუნდები და სულ ცოტა ხანში წინ დამიდგეს ვისაც უნდა. ამ ტრაბახში მოვიარეთ ხალხ და მანქანა მრავალი უდაბნო ბაზრობა მადლიანი ქართული მზის ქვეშ. ჩემ ბედზე მანქანის პატრონი შინის მოყვარული აღმოჩნდა და ამიტომ ფაზზე სწრაფად ვიპოვეთ კონსესუსი. მადლობა იმ დალოცულ კაცს და მე რამდენიჯერ ქართულ ჰანგს. მაშასე დღის მთავარი ამოცანა შესრულებულია. ჩემი გოგოები ბედნიერები არიან და მე კი ძალიან ამაყი იმით, რომ შვილი თვითონ იკვლევს თავის გზას, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს და თვითონ ისრულებს თავის ოცნებებს და მეც მეძლევა საშუალება სულ მცირე დახმარების. 30 აგვისტო, ორშაბათი. დღე იწყება ღამეში. სიზმრებს იშვიათად ხედავ. ჩემი გაბზდილი ბებია მესისმრა. მისი მოსლა ყოველთვის რაღაც ძალიან კარგ ამბებს ემთხვევა. ეს იგი ძალიან მაგარი კვირა გვექნება თავის ფანტასტიკური შაბათის თათოთი. ორ შაბათი სამუშაო დღეა, ხო და მეც ვმუშაობ. ძალიან ხრიკიანი კი გამოდექი ამ ცხოვრებაში. ვაკეთებ იმას, რაც საოცრად მსიამოვნებს. ჩხირკედელაობ გიტარით. მატერიები ამ ამბავს, დიდი ვერაფერი მოაქვს, მაგრამ ნაცერქექიასი არ იყოს. ვცდილობ ამ დიდი დევ ცხოვრების მოტყუებას. აქაოდა ძალიან მაგარი ვარ და სულ ხელებში მიყურე რა ბიჭი გიდგევარ წინ მეთქი. ოჯახს ვარჩინ და ვცდილობ თავის გადავირჩინო. ისე ბევრს უკრავ მგონი მართლა. ჩემი შინელი ძმაკაცები სიყვარულ გადავსებული ირონით მეტყვიან ხოლმე: „საარაკო კაცი ხარ, მაგაში მიმინოშვილი. მხოლოდ ერთი კაცი გჯოვდეს იქნება და ისიც ჩვენიანი, იცი შენ ვინც.“ ისე ჩემ საქმეში ორი რამეა მთავარი: ფიქრი და ქმედება. ზოგჯერ ხერხდება ამ ორის ჯურისებულად შეერთება, მაშინ საქმეც სწორად მიდის. ეს ისე საფიქრალად. 31 აგვისტო, სამშაბათი. შეხვედრა კულტურის სამინისტროში. ერთ-ერთი ჩვენი უსაყვარლესი ტაძრის იუბილესთან დაკავშირებით გალა კონცერტი იგეგმება. ნარჩევი პროექტებია. დიდი პატივია ესე დღეს ესეთ პიროვნებებთან ერთად გამოსვლა. დამსვერთა შორის კი პატრიარქი. შინის გამოსვლაში გვინდა ჩვენი ძველი დიდი ამბიციის დაკმაყოფილება თუ დაძლევა. ერთ კომპოზიციაში ჰარმონიის მოძიება სამი მსოფლიო სისტემის, კლასიკის, ჯაზისა და ხალხურ შორის და ეს ყველაფერი ქართულ ჯრილში. და რას თავარია ამ გზაჯვარე დინზე ჯურის თანახვა. სიმფონიური ორკესტრი, ხალხური ჯგუფი და ჩვენ და რას თავარია აუდიტორია. მე კი მაგრად მომწონს, მაგრამ იქნება კი ინება, ნახოთ. ისე წესით კონცერტის მეორე დილას იერუსალიმში მიფრინავთ ფესტივალზე გამოსასვლელად. ზოგჯერ შეიძლება თქვას კაცმარო ღირს ეს ცხოვრება წვალებად. საღამოსაც დიდი ამბავია, რეპეტიცია ნეფე პატარძლის საქორწილო ცეკვის. შვილებმა ინებეს ცეკვა ქართულის სადარბაზო შესრულება და მაინც და მაინც შინის თანხლებით. აი ეს კი ვერ იყო მაინც და მაინც პრაქტიკული სურვილი. მოკლედ რომ თქვა, დიდი წვალება და ჯაფა დაიტეხეს თავს. მაგრამ ბოლო კეთილი აღმოჩნდა და ძალიან ამაყივ ხედავ, რომ უკვე შინიც კი იღიმება. ეს ქართველები, მაინც უცნაური და მართლაც მაგარი ხალხი ვართ ღმერთვანი. ამასობაში დაღამდა კიდეც. 1 სექტემბერი, 4 შაბათი. დღეს შინის რეპეტიცია. ვამზადებ საკურცილო საჩუქარს და ვამოწევთ ამისთვის რამდენიმე ნომერს. ცოტა ჩვენი ამბები, ანუ შინის კომპოზიციები და მერე ლატვიურ ჩვენებური. ლატვიელებთან ერთობლივი პროექტი ერთი წლის წინ გავაკეთეთ. პროექტს ესარი ერქვა. ესარი ლატვიურად ნიშნავს მეც თქვენთან ერთად. ამ დისკმა 2009 წელს პირველი პრიზი აიღო ლატვიის მუსიკალურ გრემზე, ფაქტობრივად ყველაზე პრესტიჟულ ეროვნულ ნომინაციაში. მოგვიანებით გვერდება საოცარი ქალბატონი, ჯეზი ლეიდი, მაია ბიბი, და ვინაცვლებთ ამერიკულ ქართულ ჰარმონიის სანატრელ სამყაროში, სადაც სრულ და თამხიარულ მშვიდობაში სონი როლინსი თანაჟღერს ჯანო კახიძესთან, ხოლო ჰერბი ჰენკოკი რევას ლაღიძესთან. მოგლედ ეს არის ჩვენი ახალი პროექტი, შეუთავსებლის შეთავსება, ჟღერადობა როგორც იე, ავო იე. მას მალე წარუდგენ ჯაზურ და დანარჩენ სამყაროს. ისე ამ ჩემს საწყალ მეზობლებს რისი მოსმენა არ უწევთ ხოლმე. ვითომ დასასვენებლად ჩამოვედი და რა ამბავში ვართ. მოგლედ არ არის ჩვენი საშველი. ახალი პროექტებისთვის მოიპოვეთ ორი ახალგაზრდა, ლექსო და ბუბა. ისე მათ თვითონ მოიპოვეს თავიანთი ადგილები. პირველი სცენაზე ამოფრინდა ჩვენს ერთ-ერთ ცნობილ კონცერტზე და მოგვიანებით შინის სცენაზე დარჩა. მეორემ ტრადიციული გზა ირჩია. ნაცნობობით შეძლო თავის წარდგენა. ხოლო ნიჭით კი დარწმუნება. ძლიერი თაობა მოდის, მაგარი ამბები დატრიალდება კიდევ. ისინი იქნებიან გამტარები. ისევ გამექცა ფიქრის ასავლებლისკენ. აი, გზაჯვარი დინულ აზროვნებაზე რომ უნდა მუშაობდეს. მოესწრებით კი? უნდა მოესწროთ. საღამოს მუსიცირება აივანზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩემი აქაური მუსიკალური საქმიანობის. ამ დროს ვცდილობ დიდი ქალაქის დაძინების მრავალხმიანობაში საკუთარი ვიპოვო. მერე თუ გაუმივა ჩემი დღის წასვლა, ცოტა გავაჩერო, ცოტა მოვეფერო, კიდევ ცოტა და მერე გავუშვა, ცოტა წავყვე და მერე გავჩუმდე. 2 სექტემბერი, 5 შაბათი. სახში დიდი გაწამაწია. მხოლოდ 2 დღე დარჩა ქორწილამდე და მგონი ყველას ფეხებში ვედები. თან ეს დახუთულობა. ამ საღამოს არავითარ მუსიცირება აივანზე, ამ საღამოს მუსიკოსი აღარა ვარ. დღიურები უნდა დავწერო. მართლა არ ვიცი როგორ დავთანხმდი ამ საშინელებას. 3 სექტემბერი, პარასკევი. დაძაბულობა კიდევ უფრო მატულობს და მე კიდევ უფრო მაგრად ვებლანდები ყველას ფეხებში. მგონი სასწრაფოდ უნდა გავერიდო. ჩემი საშველია დღევანდელი გადაღება. Kikala Studio Synchronevs Quirebs. Velodebit Srom Studiashi Conditionerebis Sigrileshu Imushavebt. Maya Bibi Shesabamisat Akazmulia Rogus Oltis Fantastikur Formashi Hot Vilishi Tushelva Mohtesis Rom Studiis Natsulat. Молоденлат маршруткебში ამოყავით თავი და კოჯრის ტრისკენ გაგვაქანეს. Мере მდელოზე აღმოჩდით. Მიუხედავად საგაგებოთ ჩამოტანილი მსოფლიოში საუკეთესო ამწე, ტაბახმელას მდელოზე მოთავსდა. შინელები ქართულ ხალიჩაზე აღმოჩდით. Მე როგორც იქნა მეღირსა ჩემი გიტარით, ფეხმორთხვით ჯდომა, ამაზე დიდი ხანია ვოცნებობ. ზურა თავის დიდი ბანი ბასით და მუკი თავის დოქით და მთელი ამბებით. Сами дубли сакмариси агмушта да рас товария ჩვენი საყვარელი რეისორი იმდენად კმაყოფილია რო გვათავისუფლებს. ეხლა კი მაია ბიბი, ფანტასტიკური კაბა, რომელიც კოჯრის ნიავზე იშლება, რა ლამაზია, ლამაზი ქალის ყურება. თან თუ ის თავის საქმეს მაგრად აკეთებს. ხვალ ქორწილია. ყველაზე მაგარი დამკროლები ყავს დაქირავებული. ზაზა ზურა, მუკი, ლექსო, ბუბა. ჩვენი ძველი ძმა ადიოდან სანო და ავთონგიაძე. Lady G. Maya Bibi Paratashvili და ჩვენი არაჩვეულებრივი ლატვიელი სტუმრები. საღამოს სახში ერთი ჭიქა, საუკეთესო ქართული ღვინო, უნდა დავისვენო. ხვალ უნიშნულოვანესი დღე მაქვს. 3 სექტემბერი, შაბათი. დილიდან რესტორანში ვარ, ხმა უნდა დავალაგოთ. პარალელურად ჩემი ორმესი ბავშვობის მეგობარი თბილისის ერთ-ერთი ნაღდი კოლორიტი ლადი ტოგონიძე თავის პროექტორით და ეკრანით მოდის. მას და ჩვენ სახალმოცეკვავს ლექსოს ევალებად კოლაჟი გააკეთონ. 2 საათზე სახში უნდა ვიყო. პატარძლის წასაყვანად მოვლენსიძე და ამალა. თათოს და ბესოს ჯვარს მამა მიქაელი დაწერს. საოცარი ბედის ადამიანი. 1983 წელს ცნობილი მუსიკოსი. ულამაზესი პიროვნება მიშა ფოფხაძე ანგრევს რკინის დარაბებს და დასავლეთში მიქრის. წლების შემდეგ ღმერთი ამ საოცარი ადამიანისგან მოძღვარს აკეთებს. და სრულიად იდუმალად, ხოლო თავისთვის ცნობილი გზებით, მას სამშობლოში აბრუნებს. ქორწილი, ალბათ მოვადგე, როცა შემეძლება ამ ყველაფრის შვიდად აღწერა. დღეს არ შემეძლია.
ამ აღიარებით დასრულდა დღიური, რომელიც ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით დაწერა და წაიკითხა ჯგუფ ჩინის ხელმძღვანელმა ზაზა მიმინოშვილმა.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუა ხამის გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველგვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარია ძვირფასო მსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ბიძინა რამიშვილმა მოაწყო.
გასულ კვირაში საქართველოში ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვის წინასწარი შედეგები. ამ თემაზე ისაუბრა ჩვენს ეთერში საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილმა. მივიღეთ მსმენელთა და ვებსაიტის მომხმარებელთა შეკითხვებით. ერთ-ერთი მათგანი ასეთი შინაარსისაა. ციტატა. პარლამენტი, ის პარტია, რომელიც უმრავლესობით გადის, წარადგენს პრემიერ-მინისტრს. ეს უმრავლესობა ერთით მეტი შეიძლება იყოს თუ რაღაც პროცენტი უნდა იყოს უმრავლესობის. ციტატის დასასრული. პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას წარუდგენს არჩევნებში გამარჯვებული პარტია, მართალი არის, ანუ ის პარტია, რომელიც პირველ ადგილზე გადის, განურჩევლად იმისა, თუ რა სახის უმრავლესობა აქვს მას, აბსოლუტური, კვალიფიციური თუ ფარდობითი. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა გამარჯვებულ პარტიას ერთი დეპუტატით მეტი ჰყავს, მას აქვს უფლება წარმოადგინოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ მინიმალური უპირატესობით გამარჯვების შემთხვევაში ამ პარტიას კი ექნება მთავრობის შექმნის კონსტიტუციური უფლება, მაგრამ ვინაიდან ეს იქნება უმცირესობის მთავრობა, მისი შექმნის პერსპექტივა ეჭქვეშ დადგებოდა. კიდევ ერთი კითხვა კონსტიტუციის თემაზე. ციტატა. პრემიერ-მინისტრს რატომ ეძლევა უფლება დაითხოვოს პარლამენტი მაშინ, როცა ჩვენ მოსახლეობა ვირჩევთ დეპუტატებს? დეპუტატები ადგენენ პარლამენტს, პარლამენტი ირჩევს თავმჯდომარეს და ასე შემდეგ. პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს კანონპროექტი და თუ კი პარლამენტი რამდენჯერ არ დაამტკიცებს ამ კანონპროექტს, პრემიერ-მინისტრს შეუძლია დაითხოვოს ის. იქნებ პრემიერ-მინისტრი არაკანონიერი კანონის დამტკიცებას თხოულობს. ვინ არის ამ შემთხვევაში უფრო მართალი, ჩვენ ხალხი, რომელიც ვირჩევს პარლამენტს, თუ პრემიერ-მინისტრი? ციტატის დასასრული. დავაზუსტოთ, პარლამენტის დათხოვნის უფლება აქვს პრეზიდენტს და არა პრემიერ-მინისტრს. პრემიერ-მინისტრს შეუძლია კონკრეტულ კანონპროექტთან დაკავშირებით პარლამენტის წინაშე დააყენოს მთავრობისადმი ნდობის საკითხი. თუ პარლამენტი უარს იტყვის ამ კანონპროექტის დამტკიცებაზე, მაშინ მან უნდობლობა უნდა გამოუცხადოს მთავრობას, ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციური ვოტუმის მეშვეობით. მაგრამ თუ კი პარლამენტმა ვერ მიიყვანა ეს პროცესი, კონსტიტუციური ვოტუმის პროცესი ბოლომდე, მაშინ პრეზიდენტს და არა პრემიერ-მინისტრს აქვს უფლება დაითხოვოს პარლამენტი. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის დარწმუნდება, თუ კი პრეზიდენტი დარწმუნდება, რომ პარლამენტი უუნაროა შექმნას მთავრობა, ვინაიდან არ აქვს მყარი უმრავლესობა. შეგახსენებთ, საკონსტიტუციო საკითხებზე უფრო დაწვრილებით საუბარი იყო 2 სექტემბერს ჩვენს დილის გადაცემაში, რომელშიც სტუმრად ყავდა საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი. ამ გადაცემის მოსმენათ უგნებავთ ეს სტუმრად ჩვენს ვებსაიტს radio.tavisupleba.ge. გასულ კვირაში ერთი უჩვეულო ტელესიუჟეტის მოწმენი გახდნენ საქართველოს ტელემაყურებლები. პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილი პილოტის როლში მოგვევლინა. ამ თემამ გამოხმაურება ჰპოვა ქართულ მედიაში. ამ თემას ეხება ჩვენი კოლეგის კობა ლიკლიკაძის ბლოგიც, რომელიც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა და ცხოველი დისკუსია გამოიწვია. ზოგიერთი კომენტატორი ავტორს უსაყვედურებს კრიტიკული ტონისთვის. მაგალითად, მარინა შვეციდან წერს. Цитата. Намდვილად დემოკრატიაა საქართველოსი ჟურნალისტი, რომ ასეთი ტონით წერს ქვეყნის პრეზიდენტზე. ერთია პრობლემა, ჟურნალისტები ნამდვილად მოიკოჭლებენ ქცევის ეთიკაში და პატივს არცემენ იმ ამორჩევლებს, ვინც ეს პრეზიდენტი აირჩია. 70-იან წლებში ასეთი სტატია რომ დაგეწერათ შევარდნაძეზე, დღეს ნამდვილად არ იქნებოდით ჟურნალისტების რიგში. ბრავო, მიშა. ამ ხალხს დემოკრატია რომ ასწავლეთ, მაგრამ სამწუხაროა დემოკრატიასთან ერთად როგორ კარგავენ ქცევის წესებს. ციტატის დასასრული. ასე წერს მარინა შვეციდან. მის პათოს არიზიარებს ლიზა თბილისიდან. ციტატა: ვირტუალური რეალობა, მოჩვენებითი ეფექტები, კეთილდღეობის ხანმოკლე მირაჟი, წარმატებული ბრძოლებში, რეფორმები, ტოტალური უსამართლობა და ფეხქვეშ გათელილი ადამიანის უფლებები, წაგებული ომი, დაკარგული ტერიტორიები და ლტოლვილთა გეტოები, ფასადური დემოკრატია, ხელისუფლების სამსახურში მუხლებ გადაყლეფილი უნიჭო მედიითა და მრისხანე ასევე უნიჭო საპარლამენტო ოპოზიციით, თავად ცხოვრებაც ფასადური, დაბეჩავებული ხალხითა და გაქსუებული ამორალური ხელისუფლებით. და ყველაფერი ამის შემყურე ჟურნალისტი თურმე ტონის შერჩევაზე უნდა ფიქრობდეს, როდესაც ქვეყნის პირველი პირის მორიგ უკვე მერამდენე გაუგებარ, უსარგებლო და აბსოლუტურ ფუჭ პიარ აქციაზე კრიტიკულ სტატიას წერს. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. ციტატის დასასრული. წერს ლიზა თბილისიდან. ზემდეგი ზედგინიძე, ასეთია ამ კომენტატორის სახელი, მიუთითებს იმ საფრთხეზე, რაც დაკავშირებულია სახელმწიფოს პირველი პირის მიერ მსგავსი სარისკო ფრენის განხორციელებასთან. ციტატა: პრეზიდენტი უკაცრავად და არ უნდა მარიაჟობდეს შტურვალთან, ხოლო მედია არ უნდა აანონსებდეს ამ მოვლენას, რადგანაც მესტიის აეროდრომის საფრენი ბილიკი შესაძლოა არ იყოს ძნელი შესამჩნევი რუსეთის საჰაერო თავდაცვისთვის. ასეთი თავზე ხელაღებულობა არავის ჭირდება და არავის არ უმტკიცებს ვაჟკაცობას. ეს კომენტატორი მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს მედიის ცნობით მსგავს ფრენას შეასრულებს მიხეილ სააგაშვილი და მესტიის აეროდრომზე დაჯდება. ნენე შეერთებული შტატებიდან იწერება: ვაი იმ თვითფრინავს და მასში მსხდომთ, ვისაც ექსტრემის მოყვარული არაპროფესიონალი პილოტი პრეზიდენტი მართავს. გემები და კაპიტნები უკან დაგვრჩა და ახალ სივრცეებში უნდა გავინავარდოთ. ვინცხა საცხაიდან, ასე ქვია ამ კომენტატორს, წერს: მეშინია პუტინის ჯინაზე კოსმოსში გაფრენა არ მოინდომოს. ისე თვითფრინავის მართვა ირანის შაჰმა რეზამ უკეთესად იცოდა და რა ბედი ეწია, ყველამ კარგად იცის. დასასრულ ორის ახალისო კომენტარი ემი შეერთებული შტატებიდან იწერება: ჩემმა ძმამ შემახსენა შერეკილებიდან, ხომ გითხარით, გაფრინდებიან მეთქი. და უორი გვახსენებს: საბჭოთა პერიოდში ერთი ფილმი გადიოდა, ესკადრილიე ლიტუჩე მიშ, ქართულად ასე თარგმნეს: ეს რა იკადრა ფრინავმა მიშამ. ამით ვასრულებთ ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ თქვენი გამოხმაურებები, თქვენი მოსაზრებები, შენიშვნები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, ნახეთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დასრულდა ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ის ბიძინა რამიშულმა მოამზადა და გაგვაცნო. შუახამის გადაცემას გავაქცელებთ ყოველდღიური კულტურული მიმოხილვით. მისი ავტორია გიორგი გვახარია.
რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის ცნობილი განცხადება: პუტინი და სააკაშვილი ტყუპები არიან. დარვინის მიხედვით, რომ ყველაზე ულმობელი ბრძოლა ერთი სახეობის ორგანიზმებში მიმდინარეობსო, თავის დროზე მხოლოდ ჩვენმა ოპოზიციონერებმა აიტაცეს. ისიც ყველამ არა. ოპოზიციის ლიდერები, რომლებიც პუტინს ეწვივნენ მოსკოვში და რუსეთის პრემიერ-მინისტრს გაესაუბრნენ, ამას უბრალოდ ვერ იტყოდნენ. მაგრამ ქვეყანა მარტო ოპოზიცია არაა, არც საქართველოში და არც რუსეთში. ქვეყანა შედგება დაკვირვებული ადამიანებისგან, რომელთაც მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას მიხეილ სააკაშვილი პილოტის როლში იხილეს, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი გაახსენდათ. ახლახანს კიდევ ერთხელ რომ მიუჯდა თვითმფრინავის საჭეს და ცეცხლი ჩააქრო. მაგრამ ამ პარალელის აღმოჩენით აღფრთოვანებულებმა ან და გაღიზიანებულებმა არ მიაქციეს ყურადღება პუტინ სააკაშვილის დისკურსის კიდევ ერთ შემადგენელ ნაწილს, მედიას. იმას თუ როგორ წარმოუდგინეს მაყურებელს ქართულმა და რუსულმა ტელეარხებმა პუტინისა და სააკაშვილის ფრენის ამსახველი სიუჟეტები.
Глава МЧС и губернатор Рязанской области заняли места в салоне. Однако неожиданно для всех Путин прошел в кабину и занял место второго пилота.
ყველასთვის მოულოდნელად პუტინი შევიდა კაბინაში და მეორე პილოტის ადგილი დაიკავა, აღნიშნა რუსეთის ტელევიზიის საინფორმაციო გადაცემის წამყვანმა. მთელ ამ სიუჟეტში მნიშვნელოვანი არამარტო ისაა, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც იურისტების თქმით კანონი დაარღვია, თვითმფრინავის საჭეს მიუჯდა და ჩააქრო ხანძარი. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ეს ყველაფერი მოულოდნელად მოხდა. წამყვანის თქმით, პუტინმა მყისიერი გადაწყვეტილება მიიღო, მოულოდნელი, ექსცენტრიკული კი, ზოგადად უყვართ ადამიანებს, განსაკუთრებით რუსეთში და საქართველოშიც.
დღეს საქართველოს პრეზიდენტი აჭარის სანაპირო ზოლს და ბათუმში მიმდინარე მშენებლობებს თვითმფრინავიდან ათვალიერებდა. მიხეილ სააკაშვილი თავადიჯდა შტურვალთან და მართავდა თვითმფრინავს. ლეონ ვარშალომიძესთან ერთად პრეზიდენტი ბათუმის აეროპორტიდან აფრთხდა და ქალაქს რამდენჯერმე შემოუარა მფრინავის პროფესიას. მიხეილ სააკაშვილი მთელი ზაფხულის განმავლობაში ეუფლებოდა.
სიუჟეტის წარდგენის ინტონაცია მსგავსია. მოკლედ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ნემცოვი ცდება. ერთი ჯიშის თუ ერთი სახეობისთვის დამახასიათებელი თავისებურება მხოლოდ ქვეყნის პირველ თუ მეორე პირის ქცევაში არ ვლინდება. ეს თავისებურებანი ტყუპების მსგავსად მთლიანად საზოგადოებაში იჩენს თავს, თანაც ცხოვრების ყველა სფეროში ვლინდება. აი მაგალითად საქართველოს პატრიარქი გავიხსენოთ და რუსეთის პატრიარქი. ერთი კვირის წინ ილია მეორემ ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით განაცხადა, სამწუხაროა, რომ 11,000-მდე ახალგაზრდა უმაღლესი სასწავლებლის გარეშე დარჩა. რა უნდა გააკეთონ მათ? ახალგაზრდები გზას რომ არასწნენ, აუცილებელია მათ შეისწავლონ ხელობა, საღვთო წერა. რამდენიმე დღეში, 1 სექტემბერს, პირველად პოსტსაბჭოთა რუსეთის ისტორიაში რუსეთის პატრიარქმა ილოცა სკოლის მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის. ბედნიერების მისაღწევად გონებასთან ერთად გულიც უნდა ჩავრთოთ. მართმაიდებლური რწმენა გვასწავლის, როგორ გავხდეთ კეთილი ადამიანები. არამარტო გვასწავლის, რეკომენდაციებს, რეცეპტებს გვაძლევს, როგორ გავხდეთ კეთილი ადამიანები, განაცხადა რუსეთის პატრიარქმა. როგორც ჩანს, სწორედ ამ რეცეპტის გათვალისწინებით შედგა ამ დღეებში პრემიერა სიმღერისა ჩვენ ერთად, რომელშიც სოსო პავლიაშვილი და ვალერი გაზმანოვი გვახსენებენ, რომ ერთმორწმუნე ძმები ერთად უნდა იყვნენ და უნდა გაიხსენონ, როგორ იყვნენ გუშინ. იძინაე ძირჟავა.
Рвущий сердце Высоцкий звали нас за собой. Наши предки сотни лет дружили, наши дети свято верят в нас. Мы с тобой два голоса сложили, чтобы свет над миром не погас.
ხოდა როგორ არ უნდა დაუფასოთ სოსო პავლიაშვილის გულწრფელობა? სხვებისგან განსხვავებით მომღერალმა უარი თქვა თავისნაირთან დაპირისპირებაზე, თუმცა ცოტა დაუგვიანდა. ეს სიმღერა ჩვენ ერთად, რომელსაც კიდევ მეორე სახელიც აქვს, ორი ხმა, მეტის მეტად მოძველებულია. ყოველ შემთხვევაში მოძველებულია საქართველოდან, სადაც 1 სექტემბერს ერთიანობის დღე აღინიშნა. გაგახსენებთ, რომ ეს თარიღი ერთიანობის დღეთ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2008 წლის 1 სექტემბერს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გამოაცხადა. ორი წელი გავიდა უკვე. და უფრო მეტიც, საქართველოს და რუსეთის ხელისუფლების პირველი პირები შანსს არ უშვებენ ხელიდან, რათა ერთმანეთზე არ იქილიკონ. ზუსტად ისე, როგორც დარვინთანაა აღწერილი.
Ну что можно ещё посоветовать и порекомендовать?
Раунда урчио да როგორი რეკომენდაცია უნდა მისცე? ჯობს ორმა პრეზიდენტმა ჰალსტუხის გარეშე ისაუბროს. ჰალსტუხები დღეს გაძვირდა. გესმით ხო ჩემი?
Не район час. Ну вы меня понимаете.
Putinis gamosla, Yushchenkosa da Saakashvili shekhvedras ekheboda. Ezopes ena da metaforebit saubari cheulebrevi ram gakhda kartul-rusuli kulturul-politikuri konfliktistvis. Pavliashvilisgan ganskhovebit, romotsats sakhierebaze uari utkvams, kartulma momghelebma vistvisats kartul-rusuli konflikti erdgvar muzad iktsa, metaforebs pirobitobas mimartes. Erdgvari pedofiluri erotika sakhezea da kargat mushaobs. Saerto tqupebis konfliktchi infantilizmi bavshuri butiaoba gamokhatuli sakhlobanas samshoblobanas tu omobanas tamashshi sakhezea. Am tvalsazrisit unikaluria klipi romotsats me YouTube-ze gadaveqare. Populyalur internet sayts tu daujerebt am simgheris avtori da shemsrulebeli Leksenia. Tu artsdebi ganatlebit filosofosi. Ჩვენ გვაქვსquenze ასახების სისხლი ამას უნდა ელოდებოდეთ ჩვენგან ყოველთვის ქართველი თქვენთვის ყოველთვის სისხლის ჩვენი ფრები ვარ ფრები ვიქნებით ბოლომდე ამას არ გაფართიებ დაში გარჩენ დარა ჩვენ სისხლს დავლებთ უკნება ამის ძალა ჩვენ ფოსება ჩვენ ცოლებში ხმართ ვიტარას ბორან ბენი ხართ მოდი სიმღერას თავიდან ბოლომდე ჩვენი რადიო სვენელს ვერ შევთავაზებთ და არა იმდენად ბილციტყვაობის გამო რეპია მაინც Убрало ძალადობისკენ მოწოდება და ეროვნული შუღლის გაღვივება კანონით ისჯება. თუმცა არც ესაა მთავარი. ამ სიმღერის პირველი მოსმენის შემდეგ ერთი აზრი მომივიდა. 1937 წელს სტალინმა აგრძალა ძიგა ვერტოვის ფილმი იავნანა, რაც დღესაც ბევრს უკვირს. რატომ აგრძალა, როცა სტალინური რეჟიმის ასეთი ქებადიდება თვით მიხეილ ჭიაურელსაც კი არ უკადრებია. მაგრამ სტალინი როგორც ჩანს მიხვდა, რომ აქ რაღაც სიყალბეს ჰქონდა ადგილი. იცოდა რომ გადაჭარბება, უტრირება და გაზვიადება უკო რეაქციას ბადებს ადამიანში, მათ შორის ზომბირებულ საბჭოთა ადამიანშიც კი. ხოდა არ გაგიკვირდეთ მეგობრებო, ასეთი კლიპების მერე ხალხს პავლიაშვილ გაზმანოვის ერთიან ძერჟავაზე რომ აუჩუღდეს გული. როგორც კი ეს მოსაზრება ჩემს მეგობრებს გავუზიარე სოციალურ ქსელში, პასუხად ლექსი მივიღე. მისი ავტორი ლაშა კვანტალიანია. ჩემმა პრეზიდენტმა იცის ინგლისური, მათმა პრეზიდენტმა ძიუდო. ჩემი პრეზიდენტი უბიწოა, მათი პრეზიდენტი იუდა. ჩემი პრეზიდენტი 180 წდება, მათი პრეზიდენტი 100-ც. ჩემი პრეზიდენტი არასდროს წდება, მათი ძირს აგდებს 100-ც. ჩემი პრეზიდენტი ყოველთვის ჩემთანაა, საღამოს თეთრეულს მიგებს. მათი პრეზიდენტი არ ვიცი როგორ და ჩემი არჩევნებს იგებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძირფასამს მნიშვნელობა ახლა ბიბლიოთეკაში დებატიშებით. პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბედია წარმოგვიდგენს თანამედროვე ესპანურენოვანი მწერლობის მცირე ანთოლოგიას, რომელიც გასულ წელს გამოვიდა. ქეთი ჯიშიაშვილის მიერ შედგენილი და თარგმნილი წიგნი ის იშვიათი გამონაკლისია, როცა ქართულ ენაზე თანამედროვე ლათინოამერიკული ან ესპანური ლიტერატურა გამოიცემა.
თავიდანვე მინდა კიდევ ერთ პრობლემაზე ვისაუბრო, რომელიც თანამედროვე ქართული ლიტერატურის თარგმნელობით ფრთას შეეხება. წიგნი, რომელსაც დღეს მიმოიხილავთ, ნამდვილად გამონაკლისია, რადგან ქეთი ჯიშიაშვილის მიერ ესპანური ენიდან შესრულებული თარგმანების კრებული უზარმაზარი ხარვეზე შევსების მცდელობაა. ჩვენში ხომ თანამედროვე ესპანურენოვან ლიტერატურას ძალიან უჭირს. სამწუხაროა, რომ თანამედროვე ესპანურენოვანი ლიტერატურა საერთოდ არ ითარგმნება ქართულად. თითქმის არ ითარგმნება. გამოდის ძალიან ბევრი ფრანგული თარგმანი, შედარებით ნაკლები ინგლისურენოვანი, კიდევ უფრო ცოტა გერმანული ლიტერატურა, მაგრამ ესპანურენოვან ლიტერატურას არა და არ გამოუჩნდა ქომაგი. მართალია არიან სასიამოვნო გამონაკლისებიც, მაგრამ მხოლოდ მერი ტიტვინიძის მიერ თარგმნილი უნამუნოს კრებული და ელზა ახვლედიანის მიერ გადმოქართულებული მარკესი ვითარებას ვერ ცვლის. და აი გასული წლის ბოლოს გამოვიდა კრებული, რომელმაც ერთ ყდაში გაერთიანა ჩვენი დროის საუკეთესო ლათინოამერიკელი და ესპანელი მწერლები: ოქტავიო პასი, ხუან კარლოს ონეტი, ადოლფო ბიოი კასარესი, კარლოს ფუენტესი, ანტონიო გალა, Juan Marse, Manuel Vicente, Arturo Perez Reverte, Gustavo Martin Garso. Თარგმნელმა ქეთ ჯიშიაშვილმა გარკვეული ნიშნით შეარჩია წერილები. მისი აზრით, წიგში წარმოდგენილი ავტორები თუ ტექსტები კარგად ეხმიანება თანამედროვე ქართულ ლიტერატურულ რეალობაში შექმნილ სიტუაციას. საუბარია პირველ რიგში ლიტერატურაში შექმნილი კრიზისის დაძლევის ხერხებზე, რასაც ზემოჩამოთვლილი ავტორები გვთავაზობენ. იქნება ეს ლათინოამერიკელი მწერალი თუ ესპანელი. აი მაგალითად, ლათინოამერიკული მწერლობა.
60-იან წლებამდე საკმაოდ უსიცოცხლო და ისე ვთქვათ, ჩამკვდარი ლიტერატურული ცხოვრება მიდიოდა. რაც განპირობებული იყო ამთრა გაბატონებული იყო სოციალური რეალიზმი, გარკვეულად იზოლირებული იყვნენ ევროპული თანამედროვე პროცესებისგან, არ იქნებოდა არაფერი ღირებული და აი 60-იანი წლებიდან მოდის თაობა, ეს არის ვთქვათ იგივე კარლოს ფუენტესი, ერნესტო საბატო, ონეტი, კასარესი, მარკესი, ლიო საკორტასარი, რომლებმაც შეძლეს რომ ყველაფერი თავდაყირა დაეყენებინათ და ეყოთ გაბედულება საკუთარ კულტურულ ფესვებში ჩასულიყვნენ და იქ ეძიათ სწორედ წყარო მათი ლიტერატურისთვის. ხოლო აი კულტურულ ფესვებში კი მათ ასე ვთქვათ ბჭყალებში იმედგაცრუება ელოდათ, რადგან თითქოს ისტორიას გამორჩა სამხრეთ ამერიკული კულტურის ჩასახვის მომენტი.
და ისინი შეეცადნენ მითის მეშვეობით დაეძლიათ ეს პრობლემა. მათ ლეგენდარულ წარსულს მიმართეს.
ანუ ინდიელების ქრონიკებს, სადაც მათი ცხოვრება, მათი ყოფა რაღაც ჯადოსნურ ისტორიებად აქციეს, სადაც შემოდის უკვე მაგია, ჯადოქრობა, შემოდის მიღმური სამყარო და ისე ერწყმის ყოველდღიურ რეალობას, რომ ის ერთ მთლიანობას ქმნის. აი ეს არის სწორედ ის მაგიური რეალიზმი, რომელთანაც ასოცირდება დღეს სამხრეთ ამერიკული მწერლობა. და რომელმაც უდაოდ დაიპყრო მთელი მსოფლიოს გული და დღემდე უამრავი მკითხველი ყავს.
კრიზისი იყო ესპანურ ლიტერატურაშიც. ოღონდ სამხრეთ ამერიკისგან განსხვავებით, ქეთი ჯიშიაშვილის აზრით, აქ შედარებით სხვა პრობლემების წინაშე დადგნენ წერილები.
აქ კრიზისი გამოწვეულია ფრანკოს რეჟიმის დიქტატურით, ანუ არიან წერილები, რომლებიც ერგებიან კონიუნქტურას და არიან წერილები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ. ისინი ცდილობენ აი ეს გაღარიბებული ლიტერატურული პროცესი კვლავ აღადგინონ, დაუბრუნდნენ ისევ თავის ფესვებს და შექმნან ცოცხალი წერილობა. და ამას ახერხებენ უკვე 60-იან წლებში, როცა ბუმი უკვე მომხდარია, ამას ხელს უწყობს აგრეთ ეკონომიკური პროცესი და რა თქმა უნდა დიქტატურის არარსებობა, ანუ თავისუფალი სივრცე. ძალიან უჭირთ კრიტიკოსებს თანამედროვე ესპანური ხელოვნების ერთი რაიმე კლასიფიკაცია შემოგთავაზონ, რადგან არ არსებობს რაიმე ერთი განსაზღვრელი ტენდენცია ან თემა, რომელიც დომინირებს. ალბათ ყველაზე სწორი იქნება თუ ამ პროცესს დავახასიათებს როგორც სტილური მრავალფეროვნების პროცესს, სადაც თავს იყრის ყველა მიმართულება.
ასეთივე მრავალფეროვანია კრებულში შესული ავტორების სამხედველობაც, მისწრაფებები და თვალსაზრისები ამა თუ იმ საკითხზე. ინტერვიუებში ზოგიერთი ძალიან პოეტური ჩანს, ზოგი კი პირიქით მებრძოლია. ერთის დევიზია: ყველამ თავი დამანებეთ. მეორე კი ვერაფრითანებებს თავს საზოგადოებრივ ცხოვრებას და სამყაროს შესვლაზე ოცნებას.
მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რის გამოც ვთვლი, რომ აქტუალურია ეს წიგნი, ეს არის თვითონ ავტორების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. წიგში შევეცადე, რომ მომეტანა არა მხოლოდ შემოქმედება ამ ავტორების, არამედ მათი ნაზრევი, ინტერვიუები, ბიოგრაფია საკმაოდ რთულად და ჟურნალისტური ესეები, რაც საშუალებას მისცემს მკითხველს, რომ არა მხოლოდ მათ შემოქმედებას გაეცნო, არამედ მათ სამოქალაქო პოზიციასაც, რომელიც როგორც წესი არის ძალიან აქტიური. წერალი ესპანეთშიც და ლათინოამერიკაშიც თავს ვალდებულად თვლის, პასუხისგებლობას გრძნობს საზოგადოების წინაშე და იბრძვის იმ ტენდენციების წინააღმდეგ, კალმით იბრძვის, რა თქმა უნდა, რომელიც თქვათ ღირებულია საზოგადოებას გადოებისთვის. და ეს ბრძოლა, ამ ბრძოლის საუკეთესო ასპარეზი არის ჟურნალისტიკა. ამიტომ ყველა მწერალი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ჟურნალისტიკასთან. ისინი ირჩევენ თავიანთი პოლიტიკური შეხედულების მიხედვით გამოცემას და გარკვეული პერიოდულობით აქვეყნებენ სვეტებს და მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ამ სიხშირისა, მათი ლიტერატურული ხარისხი სხზე ეს არ მოქმედებს.
რადგან ხარისხზე არ მოქმედებს, იმედი დავიტოვოთ, რომ ამგვარი სიხშირე საზოგადოებაზე მაინც იმოქმედებს, ვისთვისაც მახვილ და მწვავე გამოხმაურებას საყვარელი მწერლების მხრიდან ყოველთვის გამამხნევებელი მნიშვნელობა ჰქონდა. მწერლობა შესაძლოა ერთ-ერთი საუკეთესო წამალი იყოს უგემოვნობის, პოლიტიკური აგრესიისა და სატელევიზიო უგუნურების წინააღმდეგ.
მალხაზ ხარბედი ამ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს მოისმინეთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. პრაღაში ჩატარებული ეთნოფესტივალის შესახებ შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებენ ნუცა აბაშიძე და სალომე კვირიკაშვილი.
მზე, მწვანე ბალახი, სასიამოვნო მუსიკა და მხიარული სახეები. ასეთი გარემო დაგვხვდა პოდოვინის პარკში, სადაც პრაღაც ხრის მუნიციპალიტეტმა ეთნოფესტივალი მოაწყო. ამ ფესტივალში მონაწილეობას იღებდა 20 ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი. მათ შორის იყო საქართველოს, რომელიც ტრადიციულ კერძებს წარადგენდა. ჩვენ გავესაუბრეთ ამ ფესტივალის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, ლუციე შპრიხალოვას.
ფესტივალის ორგანიზატორია პრაღაცხრის მუნიციპალიტეტი. უკვე მე-6 წელია ტარდება ეს ფესტივალი. ის აერთიანებს კულტურებს, ეთნიკურ უმცირესობებს პრაღაში და მთელს ჩეხეთში. წელს აქ თავი მოიყარა 20 ეთნიკურმა ჯგუფმა. ისინი წარადგენენ თავიანთ კულტურას, თავიანთ სამზარეულოს და ყველაფერს, რაც დამახასიათებელია თავიანთი ქვეყნისათვის. სურვილებს შეუძლიათ იყიდონ ტრადიციული ნაკეთობების, სუვენირები. მათ ასევე შეუძლიათ დააგემოვნონ სხვადასხვა ქვეყნის ტრადიციული საჭმელი. სცენაზე არის გაკრული პროგრამა, ის შეიცავს ცეკვებს, სიმღერებს და გამოფენას.
პარკში რომ შევედით, უამრავი ადამიანი დაგხვდა. ისინი დომინიკელთა სიმღერაზე ცეკვა-ცეკვით დადიოდნენ. მართლაც ისეთი მუსიკა იყო, რომ ადამიანი ერთ ადგილას ვერ გაჩერდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალი ღიაცის ქვეშ ეწყობოდა, ირგვლივ საჭმლის სუნი მაინც ტრიალებდა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ სუნებს შორის გამოვარჩიეთ მწვადი სპეციფიური სუნი და საქართველოს დახლს მივუახლოვდით. ჩვენს დახლთან იმ ხელარი კი იდგა, რომ მე მწვადა ძლივს ახერხებდა მწვადის შეწვას.
ბევრი მწვადი იყიდება?
ახლა მითხრა, მაგალაგრად დაიტაცეს.
ძალიან მოსწონთ. განამარტო ჩეხებს, აი აქ არიან წარმომადგენლები ბევრი ქვეყნისა და ყველას მოსწონთ ჩვენი ქართული საჭმელი. ღვინო, ბორჯომი, ლიმონადი, ქართული ლაღიძის ლიმონადები.
უცხოელებს ამ ხელარიგში დგომა არ უნანიათ, რადგან მათ ქართული საჭმელი ძალიან მოეწონათ.
გასჭამ, ეს არის მწვადი ქართული საჭმელი. და ეს რა არის? არ ვიცი, ვიცი რომ არის ბრინჯით. თუ შეიძლება გასინჯეთ და გითხარით თუ მოგწონთ. ძალიან გემრიელია, განსხვავებული, არაჩვეულებრივი. ქართული ღვინოც გვაქვს, მაგრამ სახელი არ ვიცი, ძალიან გემრიელია.
ფესტივალზე სამი ქართველი ტურისტიც აღმოვაჩინეთ. მათ ამ ღონისძიების შესახებ მეგობრისგან შეიტყვეს და ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ.
აქ როგორ აღმოჩნდა? დასასვენებლად არ ერთი კვირით. მოგწონთ? ძალიან.
ხო, რაღაც ფესტივალი ტარდებაო სადღაც, ხო და მოვედეთ შემთხვევით. აღმოვაჩინეთ სხვადასხვანაირი სამზარეულოები, მათ შორის ქართულიც და გასაკვირიც არ უნდა იყოს, აი ხო. ყველაზე დიდი რიგი ჩვენ იმასთან დგას, სამზარეულოსთან, რაც საკმაოდ სასიამოვნოა.
აი მეგობარმა წამოგვიყვანა რაღაცა ამბავიაო და მოვესით.
და როგორ მოგწანთ?
ძალიან კარგია, ძალიან.
იქვე ახლოს ერთ-ერთ ჩეხ ქალბატონსაც გავესაუბრეთ, რომელიც 1996 წელს საქართველოში ყოფილა და ძალიან ბევრი გვესაუბრა ქართულ სამზარეულოზე.
როგორც ხედავ, ძალიან შეწუხდით, რომ ვერ მოახერხეთ ქართული საჭმლის დაგემოვნება. მე გასინჯული მაქვს ქართული საჭმელი, როდესაც იქ ვიყავი და ძალიან მომწონს. ძალიან მრავალფეროვანი სამზარეულო გაქვთ.
ქართული დახლის შემდეგ სხვა ქვეყნის ტრადიციული კერძებითაც დავინტერესდით. ზოგიერთ მზარეულსაც გავესაუბრეთ. აი მაგალითად რა კერძებს თავაზობდნენ ავღანელი და ბულგარელი მზარეულები იქ შეკრებილ საზოგადოებას.
დასამზადებთ, ვამზადებთ ტრადიციულ ბულგარულ საჭმელს, დაწყებული ლობიოთი სოსისით. ჩვენ ასევე გვაქვს გრილზე შემწვარი ქაბაბი, კარტოფილის სალათი, მომზადებული ტრადიციული რეცეპტით. გვაქვს ასევე ყველი, ბულგარული ღვინო, რა თქმა უნდა. საიდან ხართ? ავღანეთიდან. ეს ტრადიციული ავღანური საჭმელია? დია. მოგწონთ ავღანური ფახლავა? კი, ძალიან. პირველად სინჯავთ? არა, ძალიან მიყვარს, ძალიან ხშირად ვჭამ.
უცხო კერძების დაგემოვნებით ვიყავით გართულნი, როდესაც დავინახეთ, რომ ხალხის უმრავლესობა სცენისკენ გაემართა. ბოშების გამოსვლამ ხალხი ძალიან გაამხიარულა. თითქმის ყველა აყვა მოციქულს. ყველა ოთახლებთან ახლოს ვიდექით, როდესაც რაღაც ინსტრუმენტების ხარუნი შემოგესმა. ახლოს მივედით და აღმოვაჩინეთ, რომ ფესტივალზე სიმღერისა და ცეკვის გარდა იყო გართობის სხვა ალტერნატივებიც. ჩეხი მამაკაცი ტურისტებით გარშემორტყმულ წრეში იდგა და მათ სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას ასწავლიდა. ყველა მომდომადით ეკიდებოდა ამ საქმეს და აი საბოლოოდ რა გამოვიდა. საღამო დასასრულს უახლოვდებოდა, მაგრამ ხალხი არ მცირდებოდა. ისინი კვლავ ენერგიულად ცეკვავდნენ დომინიკელთა ჯგუფ ჩიკო დიასის მუსიკაზე.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ამჯერად ნუცა აბაშიძემ და სალომე კვირიკაშვილმა მოამზადეს. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხალ TV-ით თბილისის 8:00 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.